Dobar dan, poštovani slušalci, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. 5.000 ljudi evakuisano iz Sumija, saopštile vlasti Ukrajine. Šefovi diplomatija Rusije i Ukrajine sutra na pregovorima u Turskoj. Sjedinjene Američke Države odbile predlog Poljske za slanje aviona MiG-29 u Ukrajini. Evropska unija proširila sankcije Rusiji i Belorusiji. U Srbiji sutra do 6 stepeni. U nastavku emisije čućete šta ekonomista Predrag Petrović kaže o mogućim posljedicama rata u Ukrajini na Srbiju.
Mislim da će tržište biti, koliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodi usluge plaćati više i ne vidim apsolutno razlog da se pravi panika.
Kao i da je predstojeća setva u Bosni i Hercegovini neizvesna zbog velikog rasta cena mineralnog đubriva. Ratar Ranko Sarajlić.
Moraju poskupljivati žitarce 30-40% da bi mogli suhoparno proizvoditi.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Električno napajanje nuklearne centrale Černobilj i njene bezbednosne opreme potpuno je prekinuto zbog ruskih vojnih dejstava, javio je danas ukrajinski operator Ukrenergo. Nuklearna elektrana Černobilj, gde se dogodila najteža civilna nuklearna katastrofa 1986. potpuno je otkačena od električne mreže zbog vojnih akcija Rusa. Lokacija nema više napajanje strujom, navodi se u saopštenju te kompanije objavljenom na Facebooku. Ukrajina će danas pokušati da evakuiše civile kroz 6 humanitarnih koridora. Dve etape evakuacije iz grada Sumi na severoistoku zemlje uspešno su završene, prenosi Daniel Apro.
Posle neuspešnog otvaranja koridora za civile u velikom lučnom gradu Mariupolju, potpredsednica vlade Ukrajine situaciju ocenila kao katastrofom. Desetine hiljada ljudi je zarobljeno bez struje i s malo pristupa hrani i vodi. Tokom jučerašnjeg dana civili su evakuisani iz ukrajinskih gradova Sumi i Irpin. Među njima i Svitlana, stanovnica Irpina.
Hoćemo mir, ne želimo rat. Želimo da oslobodimo našu decu. Deca umiru, moja deca su tamo, na ratištu.
Andrej, također stanovnik Irpina, kaže da ostanak u gradu jednostavno više nije bio moguć.
Opasno je ostati. Bili smo tu 12 dana, ali kada je nestalo gasa, morali smo da odemo. Moramo biti u mogućnosti da nešto skuvamo. Mnogi su napustili stanove sa punim frižiderima, a struje nema.
Procenio se da je oko 5.000 ljudi napustilo Sumi u dve faze evakuacije. Guverner Sumija kaže da se humanitarni koridor nastavlja. Ujedinjene nacije saopštile su da je broj izbjeglica iz Ukrajine prešao 2 miliona. Oko 1,3 miliona pobeglo je u Poljsku, saopštila Agencija za graničnu stražu te zemlje. U međuvremenu, Sjedinjene Američke Države objavile su embargo na uvoz nafte, gasa i uglja iz Rusije. Američki predsjednik Joe Biden rekao je da je svestan da mnoge evropske zemlje neće biti u mogućnosti da to učine.
Pokrenuli smo ovu meru shvatajući da mnogi naši evropski saveznici i partneri možda nisu u poziciji da nas se pridruže. Sjedinjene Države proizvode daleko više nafte u zemlji nego sve evropske zemlje zajedno. Mi smo izvoznik energije, tako da možemo da preduzmemo ovaj korak kada drugi to ne mogu.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahvalio se Bajdenu iz Kijeva.
Zahvalan sam na ovom moćnom signalu celom svetu. Veoma je jednostavno, svaki peni plaćen Rusiji pretvara su metke i projektile koji lete u druge suverene države.
Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov i njegov ukrajinski kolega Dmitro Kuleba sastaće se u Turskoj. To će biti prvi susret njih dvojice od početka ruske invazije na Ukrajinu. Lavrov će ići na međunarodni diplomatski forum u Antaliju, a planirano je tamo ostvari njegov kontakt s Kulebom, potvrdilo rusko ministarstvo spoljnih poslova.
Rusija je ocenila da je postignut određeni napredak u pregovorima sa Ukrajinom, izjavila je portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Cilj je da se što je pre moguće okonča besmisleno prolivanje krvi i otpor ukrajinskih vojnih snaga, navela je Zaharova na konferenciji za medije u Moskvi. Kina će Ukrajini poslati humanitarnu pomoć uključujući hranu i dnevne potrepštine u vrednosti od 800.000 dolara. Portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Zhao Lijian rekao je da će prva pomoć biti poslata danas, a dodatno što je premoguće. On je ponovio da se Kina protivi sankcijama Rusiji, rekavši da će samo izazvati ozbiljne probleme u ekonomijama. Sjedinjene Američke Države ocenile su da je predlog Poljske da američkoj vojsci stavi na raspolaganje svoje borbene avione MiG-29 da bi ih Washington zatim predao Ukrajini nije održiv, saopštio je Pentagon. Portparol John Kirby rekao je da bi takva akcija vojne pomoći Ukrajini u vreme ruske invazije na tu zemlju dovela NATO u još složeniju situaciju. Evropska unija odlučila je da proširi sankcije Rusiji i Belorusiji zbog ruske invazije na Ukrajinu, između ostalog isključivanjem tri beloruske banke iz međunarodne finansijske platforme SWIFT, saopštilo je francusko predsjedništvo Saveta EU. Na listu sankcija dodati su pomorski sektor i još jedan broj zvaničnika i biznismena. Ministarka spoljnih poslova Nemačke Annalena Baerbock smatra opravdanom odluku Berlina da ne zabrani uvoz ruske nafte. Ako bismo zaustavili uvoz iz Rusije, to bi izazvalo haos u našoj zemlji jer sutra više ne bismo mogli da se krećemo, da idemo na posao, rekla je Baerbock za TV kanal Bild, a preneo Reuters koji je podsjetio da Nemačka trećinu potreba za naftom pokriva uvozom iz Rusije.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Poseta američke delegacije Venecueli proteklog vikenda poklapa se sa nastojanjem administracije predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Josefa Bidena da posle finansijskih sankcija Rusiji koje su ograničile njen izvoz nafte prikupi druge izvore tog energenta, ali i nagoveštava mogući zaokret u pristupu SAD prema socijalističkoj vladi u Karakasu, pišu svetski mediji. Predsjednik Venecuele Nicolas Maduro nagovestio je spremnost za povećanje proizvodnje nafte u toj zemlji ako ruske zalihe budu isključene sa međunarodnog tržišta, budući da je sastanak sa američkim zvaničnicima proteklog vikenda opisao kao pun poštovanja, srdačan, vrlo diplomatski, ukazuje New York Times. Venecuela, ruski saveznik, čija je naftna industrija pod američkim sankcijama, pojavila se kao moguća zamena za neke od zaliha sirove nafte koje bi mogle da budu zabranjene dok SAD povećavaju napore da kazne Rusiju. Američki zvaničnici navodno razmatraju ublažavanje sankcija kako bi se venecuelanska nafta vratila na globalno tržište i kako bi rešili problem naglog rasta cena sirove nafte. Međutim, takvi napori nailaze na niz prepreka, ističe New York Times i dodaje da su neki članovi kongresa oštro kritikovali svaki napor da se ožive veze sa Venecuelom, rekavši da pokušaj izolacije ruskog predsjednika Vladimira Putina ne bi trebalo da postiču drugi autoritarne lidere. Pored političkog problema, obnavljanje trgovine naftom sa Venecuelom postoje i praktični problemi za povećanje proizvodnje. Venecuelanskim naftnim poljima je godinama loše upravljano, dok naglašava New York Times, neki industrijski analitičari kažu da bi povećanje ponude moglo da bude sporo. Čini se da je sastanak američkih zvaničnika i Madura označio veliku promenu politike za SAD, koje su nekada bile najveći kupac venecuelanske nafte sve dok administracija Donalda Trumpa nije uvela sankcije Karakasu 2019. zatvorivši svoju ambasadu u toj zemlji i optuživši Madura za krađu predsjedničkih izbora prethodne godine, piše Financial Times. Pored potrage za alternativnim izvorima nafte, Washington bi također mogao da vidi ukrajinski sukob kao priliku da, kako ističe Londonski list, nagovori Madura da se udalji od zagrljaja Moskve u zamenu za ublažavanje sankcija na venecuelansku naftu. Međutim, potencijal za zagrevanje odnosa Bidenove administracije i Madurovog režima, koji je pod istragom Međunarodnog krivičnog suda za zločine protiv čovečnosti, ilustruje kako su globalni odnosi i vrednosti narušeni tokom ruske invazije na Ukrajinu, zaključuje Washington Post.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su rezerve nafte u državi dovoljne za 2 meseca, kao i da za manje od 3 nedelje treba da stigne ogromna količina goriva kako bi se do kraja napunile rezerve. On je u Adaševcima rekao da će o nabavci nafte razgovarati sa prestolonaslednikom Abu Dabija Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom, ali da je problem dopremiti u Srbiju. Srbija od sutra obustavlja izvoz pšenice, brašna, kukuruza i ulja, u prilogu Sonje Gočanine o mogućim ekonomskim posljedicama rata u Ukrajini na Srbiju.
Ekonomista i viši naučni saradnik Instituta društvenih nauka u Beogradu, Predrag Petrović, kaže da građani iz više razloga ne treba da prave zalihe namirnica i goriva.
Mislim da će tržište biti, koliko to ne ode u neki ekstreman scenario, da će biti redovno snabdeveno, ali će se proizvodi usluge plaćati više. Drugo, ne možemo napraviti dovoljno velike zalihe da sprečimo kupovinu po višim cenama u narednih 2 meseca. Neki proizvodi zahtevaju posebne uslove skladištenja, čuvanja, malo ko može da je obezbedi tri frižidera ili tri zamrzivača, da može da nabavi sve ono što može da se skladišti i čuva.
Petrović također savjetuje da građani ne povlače deviznu štednju iz banaka, jer za tim nema potrebe i može destabilizovati finansijski sistem. Prema njegovom mišljenju, kurs evra se neće mnogo menjati.
Ukupne devizne rezerve su preko 18 milijardi 700 miliona evra, to je više nego dovoljno da centralna banka interveniše na međubankarskom deviznom tržištu sa ciljem očuvanja stabilnosti kursa. I ne vidim apsolutno razloga da se pravi panika i da se prave nekakve financijske rezerve u stranoj valuti.
Ekonomista Saša Đogović smatra da će se građani suočiti sa povećanjem cena, ali da se taj problem ne može rešiti zalihama.
I da bi trebalo povesti računa o visini marže i eventualno za određene egzistencijalne kategorije proizvoda, ukoliko dođe do silovitijeg pritiska na cene, da umanji stopa PDV-a.
Đogović također navodi da je za Srbiju jedan od najvećih problema zavisnost od ruskog gasa. Prema podacima Agencije za energetiku, Srbija iz domaće proizvodnje podmiruje oko 13% potreba za prirodnim gasom, dok ostatak uvozi iz Rusije.
I Rusija odgovara da ima slobodan protok gasa, puni svoj budžet, svoje devizne rezerve, tako da za sada bar ne vidim tu neku bojazan, izuzev same cene koja će svakako posle 1. juna biti viša nego što je to sada slučaj.
Cena gasa je bio jedan od argumenata koje je predsjednik Srbije u februaru navodio u prilog tome da Srbija ostane neutralna i ne uvodi sankcije Rusiji zbog napada na Ukrajinu. A ministar financija Siniša Mali rekao je u martu da Srbija ima dovoljno brašna, pšenice, kukuruza, goriva, pirinča, soli i šećera. Iz Ministarstva rudarstva i energetike saopštili su 7. marta da Srbija ima rezerve goriva za 2 meseca. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
A predstojeća setva u Bosni i Hercegovini neizvjesna je zbog cene mineralnog đubriva koje su porasle od napada Rusije na Ukrajinu, izveštava Marija Augustinović.
Ratar Ranko Sarajlić iz Gradiške uzgaja žitarice na 300 hektara zemlje. Pšenicu je posijao prošle jeseni, a u idućih mjesec dana planira zasijati soju i kukuruz. No kaže da je zbog rekordnih cijena mineralnog đubriva ovogodišnja sjetva ugrožena. Upozorava da to može dovesti do smanjenog prinosa i rasta cijena povrća i žitarica na tržištu.
Pa nikada đubrivo nije bilo skuplje, znači ni u dolarima, ni u eurima, ni u markama, ni nikada nije bila, na primjer, urea 1000 dolara tona. Moraju poskupljivati žitarice 30 do 40% da bi mogli se uhopiti proizvoditi.
Stanovnici Sarajeva u anketi za Radio Slobodna Evropa kažu da se na rast cijena ne mogu pripremiti. U prednosti su tek oni koji imaju mogućnost uzgajanja vlastitog povrća, kažu Robert Dragan Jazemina.
Ja sam prošao, bio u ratu cijeli rat u Sarajevu. Bože moj, proći se, ja imam i jedno pola duluma zemlje, pa obrađujem sad i krompir, luk, ovo ono.
Ma ne znam, vala sam. Urat ćemo nekako ovako penzionerci, pa dok ne mogu.
Kad je to, da stezemo sve više i više kajs, ništa drugo, tako nam je premijer rekao da ne manje trošimo.
Poskupljenje mineralnog đubriva počelo je prošle godine kao posljedica rasta cijena osnovnih sirovina za njegovu proizvodnju, prvenstveno plina. Situacija je dodatno pogoršana zbog ruske invazije na Ukrajinu. Rusija kao jedan od najvećih proizvođača mineralnog đubriva saopćila je 3. marta da obustavlja izvoz uz obrazloženje da su strane logističke kompanije stvorile prepreke za isporuku. Govori Stojan Marinković, predsjednik Saveza poljoprivrednih proizvođača entiteta Republika Srpska.
Ono što država treba, to je da oslobodi poljoprivrednike akciza na gorivo i da pokušaju iskoristiti te dobre odnose sa mnogo moćnijim zemljama koje bi nam mogle pomoći u ovom momentu i uputiti izvjesne količine mineralnog đubriva.
U Ministarstvu poljoprivrede Republike Srpske kažu da je vlada tog BH entiteta reagirala na trenutnu krizu setom mjera za poljoprivredu kojima je predviđeno vanrednih 5 miliona eura. Istovremeno ovogodišnji budžet na nivou Federacije BiH još nije usvojen, tako da nisu operativna ni redovna sredstva za poljoprivredu u iznosu od 53 miliona eura. Savjetnik federalnog ministra poljoprivrede Husnija Kudić.
Ono što bih rekao, nije vrijeme za paniku, nije takvo stanje. Naši poljoprivredni proizvođači su stabilni, vješti, imaju znanja.
Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine utvrdilo je odluku o otvaranju privremenih tarifnih kvota pri uvozu mineralnih đubriva iz trećih zemalja koju treba usvojiti Vijeće ministara BiH. Državno ministarstvo je također zatražilo od Republike Turske odobrenje izvozne kvote od 50.000 tona mineralnog đubriva. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
5.000 ljudi je evakuisano iz Sumija, saopštile vlasti Ukrajine. Šefovi diplomatija Rusije i Ukrajine sutra na pregovorima u Turskoj. Sjedinjene Američke Države odbile predlog Poljske za slanje aviona MiG-29 Ukrajini. Evropska unija proširila sankcije Rusiji i Belorusiji. U Srbiji sutra do 6 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako su Sjedinjene Američke Države i članice Evropske unije počele da plene imovinu ruskih državljana protiv kojih su uvele sankcije, u Crnoj Gori još nema pravnih mehanizama da bi slične mere bile sprovedene i na njenoj teritoriji. Iz Podgorice izveštava Predrag Tomović.
Iz Mansa ponovo pozivaju vladu da što prije donese i formalnu odluku o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera kako bi se nadležnim crnogorskim institucijama i stvarno omogućilo da sprovode sankcije koje Evropska unija uvela Rusiji zbog vojne agresije na Ukrajinu. Dejan Milovac u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je veoma važno da Ministarstvo vanjskih poslova javno objavi taj spisak kako bi svi znali ko su ljudi koji se nalaze na evropskom spisku sankcija i da li neko od njih posjeduje imovinu u Crnoj Gori.
Taj spisak se gotovo svakodnevno ažurira i mi do kraja ne znamo znači ko se nalazi na tom spisku i zbog toga je jako važno da Ministarstvo vanjskih poslova i to ono što je već moralo biti urađeno objavi taj spisak i da ga redovno ažurira i da ga objavi javno na svom sajtu da smo mi svi znali da bi znala privreda, da bi znali svi građani da bi znali ko je zapravo znači na udaru EU sankcijama kojima Crna Gora pridružila. Međutim, ono što je jako važno pomenuti jest da čuli smo prethodne sedmice potpredsjednika vlade, odnosno mandatara za sastav nove vlade, da je Crna Gora spremna da proširi opseg sankcija prema Ruskoj federaciji, koliko to neko bude tražio, što je još jedan, ajde tako da kažem, PR ovakvog predsjednika vlade, jer mi ne da nismo spremni da ih proširimo, mi već nismo radili ništa da postojeće sankcije operacionalizujemo više od nivoa znači samo deklarativno zalaganje.
Osim neobjavljivanja spiska osoba iz Rusije protiv kojih je Evropska unija uvela sankcije, Milovac ukazuje i na to da na terenu ne postoje mehanizmi da se reaguje ako se utvrdi da neka od ovih osoba posjeduje imovinu u Crnoj Gori.
Zakon podrazumijeva da svi oni pravni i fizički subjekti koji imaju dodir s takvim licima moraju, ako su u saznanju da postoji određena imovina na teritoriji Crne Gore, da postoje znači žiro računi, da postoje jahte, nekretnine, kompanije moraju to prijaviti upravi policiji, to je ono što je zakonska obaveza koju mi kao, evo kažem, i obični građani i civilni sektor i mediji ne možemo da ispunimo jer nemamo do kraja jasnu informaciju o tome ko se sve nalazi na tom spisku. Ono što je mnogo gore od toga jeste da ne postoji ta odluka koju sam pomenuo koja faktički sprečava Crnu Goru da uradi bilo što. Dok imamo znači u samoj Europskoj uniji, ali van Europske unije vidimo i Sjedinjenim Državama imamo da se plijeni imovina, plijene se jahte, znači plijene se žiro računi ruskih oligarha. Mi u Crnoj Gori imamo samo, ajde da kažem, to neku pravnu političku priču gdje smo samo deklarativno stali uz Europsku uniju, a u suštini nemamo bilo kakvu akciju.
O uzrocima za nepostupanje crnogorskih državnih organa u trenutku kada Evropska unija i SAD uvode sve strožije i ciljanije sankcije Rusiji zbog agresije na Ukrajinu, Milovac kaže.
Mislim da je prije svega to uzrok trenutne političke situacije u Crnoj Gori i, ajde da kažem, najblaže rečeno nerazumijevanja koji postoji između aktualnog, znači predsjednika vlade i budućeg mandatara, gdje bukvalno su odnosi unutar vlade takvi da faktički su zarobili taj proces, znači usklađivanja naše spoljne politike sa onim što su zahtjevi Europske unije, ono što volimo da kažemo da smo mi stali uz naše euroatlantske partnere, što je daleko od istine kada pogledate šta se zapravo desilo u stvarnosti. Znači, sutra bilo koji ruski oligarh može doći u Crnu Goru da otvori žiro račun, može da skloni jahtu znači našim lukama, može nesmetano da prometuje svoju imovinu, može da uradi sve ono što će vrlo vjerovatno raditi ljudi sa lista, jer mi ovdje nemamo faktičku organizaciju tih sankcija.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Osmomartovski protestni marš pod nazivom Solidarne za radna prava i mir održan je juče u Beogradu, pripremile Gordana Ćosić i Iva Gajić.
Aktivistkinje i učesnice osmomartovskog protestnog marša zahtevale su da zakonske regulative i praksa osiguraju maksimum osmočasovno radno vreme u toku dana. Još jedan od zahteva su pravedne i dostojanstvene plate i uslovi rada. Tražilo se i da institucije adekvatno i blagovremeno rešavaju problem rodno zasnovanog nasilja. Na protestu su govorile i sindikalne i ekološke aktivistkinje, među kojima je bila i Iva Marković iz Prava na vodu.
Nismo dovoljno glasne i niko nas ne čuje. Mi ne želimo poklone i ruže i tražimo ono što svima pripada, čist vazduh i vodu, sačuvanu prirodu, zdravstvenu bezbednost, dostojanstvene poslove koji su dobri i za društvo i za prirodu.
Sa skupa je upućen poziv na mir i apelovalo se na državu da pruži podršku narodu Ukrajine. To je bio još jedan od razloga zašto su žene izašle na ulice, rekla je učesnica marša Jelena Jerina.
Ovo je između ostalog prilika da i u tim aktualnim okolnostima posebno iskažemo solidarnost sa ženama koje su trenutno u Ukrajini, koje su možda trudne, koje imaju male bebe, koje su zabrinute i za sebe i za svoju porodicu. Žene uvek brinu ne samo o sebi, nego i o drugima. Dakle, one jesu stup porodice i stup društva.
Solidarnost prema ženama u Ukrajini građani su pokazali i uzvicima "Prekinimo mržnju da prestane rat". Kako je rekla Marija Jovanović, biti žena u ratu za nju je nezamislivo.
Žene kao takve su generalno marginalizovane i zbog toga su mnogo teže pogođene situacijama poput rata. Ja prosto ne mogu da zamislim šta bih uradila da sam trenutno u zaraćenom području i da sam kao žena, kao tako ranjiva, našu u situaciji koja je opasna po moj život.
Zaštitnik građana Zoran Pašalić saopštio je povodom Međunarodnog dana žena da se većina devojčica i žena u Srbiji i dalje suočava sa neravnopravnošću, rodno zasnovanim nasiljem i problemima u ostvarivanju prava. Procene govore da je svaka treća žena bila žrtva jedne vrste nasilja. Takođe, one se teže zapošljavaju, lakše izgube posao, za isti posao u proseku zarade manje od muškaraca, ali i mnogo teže stižu do rukovodećeg položaja, saopštio je Pašalić 8. marta. Tradicionalni marš žena obeležava se širom sveta sa porukom da borba za ženska, ekonomska, socijalna i politička prava traje više od jednog veka. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić i Iva Gaj.
Kako iz Zagreba prenosi Enis Zebić, žene u Hrvatskoj nisu zadovoljne položajem na tržištu rada.
Umjesto da se smanjuje u Hrvatskoj, raste jaz u plaćama između žena i muškaraca. Hrvatska je već na zlu glasu po broju ugovora na određeno vrijeme, a žene su tu zastupljenije nego muškarci.
Ta zlouporeba ugovora na određeno utiče i na njihovu mogućnost da očuvaju radna mjesta. Zasnivanje obitelji za žene postaje rizik, one ne znaju da li će to radno mjesto sistematizacijom ukinuti i za vrijeme dok su one na porodinom.
Kaže za naš program savjetnica za radno i socijalno pravo u Savezu samostalnih sindikata Hrvatske, Sunčica Brnadić.
Ili ono što je najgore, zapravo da li da uopće zasnivaju obitelj, kada je vrlo izvjesno da nakon toga se na posao taj neće moći vratiti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Četiri žene iz Ukrajine, Rusije, Belorusije i Srbije u Beogradu zajedno učestvuju na mirovnim protestima pozivajući da se zaustavi rat u Ukrajini. Sa njima je razgovarala Iva Martinović.
Dve Saše, jedna iz Ukrajine, druga iz Rusije. Ista poruka.
Zupinka zla.
Zaustavljanje zla. Mi smo ljudi različitih nacionalnosti, čije zemlje su trenutno u neprijateljskom odnosu što se tiče predsjednika. Rusija i Belorusija napadaju, ali mi sedimo ovdje zajedno, jer želimo tome da se suprotstavimo.
Često kažu da običan čovjek može tu da uradi, ali mislim da zapravo ono što može da uradi je to da pokrene sebe, da se čuje njegov glas i u stvari mi smo promjena.
Sa njima su i Darija Trafić. Trofimova iz Belorusije i Ljiljana Radovanović iz Srbije.
Mene mnogo boli ono što se dešava i ja želim naravno da se to prestane što pre.
Ovo jeste, brate, agresija. Mislim, ne razumem drugi naziv za agresiju.
Tri žene žive u Beogradu, dok se Saša, pevačica iz Kijeva, u Srbiji zatekla usred ruskog napada na Ukrajinu.
Moja semja povnesto završila se u Kijevi.
Moja porodica je cela ostala u Kijevu. Moj mlađi brat koji ima 16 godina, otac i majka. Ljudi učestvuju u odbrani grada, ali su u užasnom stanju. Oni kažu, nas uništavaju, mi se sada pozdravljamo. Ali niko ne zna da li će se ponovo javiti. Tako i kažu, čućemo se ako preživimo.
Zajedno učestvuju na protestima podrške i solidarnosti sa Ukrajinom.
Nisam znala nikoga, došla sam potpuno sama, jednostavno vođena tim izuzetno jakim unutrašnjim protestom. Sa jedne strane nisam mogla da verujem da se to zapravo dešava, ali sa druge strane dobro znam šta se dešava u Rusiji godinama unazad. Taj dan nam je sve promenio i pokazao da je sve moguće dok god se mi ne suprotstavimo diktaturi u svojoj zemlji.
Moskva tvrdi da su mete vojni objekti u cilju, kako kažu, demilitarizacije suseda, ali snimci i slike ukrajinskih gradova prikazuju suprotno. Saša iz Rusije i Darija iz Belorusije imaju poruke za predsjednike svojih država.
Jedna glavna stvar koju on u svemu tome zaboravio, šta će biti sa njegovom zemljom i sa njegovim narodom u narednih desetine godine.
Oni uništavaju svoje građane, a sada i građane drugih zemalja.
Ljiljanu je napad Rusije podsjetio na ratove 90. godina na Balkanu.
Kada je ovaj narod govorio da Srbija ne ide na agresiju na Bosnu, na Hrvatsku, nego tamo brani svoj narod.
Srbija je glasala za rezoluciju Ujedinjenih nacija koja osuđuje rusku invaziju, ali se nije pridružila sankcijama zapadnih zemalja Moskvi.
Rusija! Rusija! Rusija!
Jedna je od retkih država u kojoj se održavaju i protesti podrške Rusiji.
Ja ipak mislim da će glas mira prevladati i da više nikada nećemo vidjeti tako nešto usred Beograda.
Na društvenim mrežama pokrenuta je grupa podrške Ukrajini, a njeni članovi pripremaju se za pomoć izbeglicama. Od početka ruske invazije iz Ukrajine je izbeglo više od 2 miliona ljudi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Pet hiljada ljudi je evakuisano iz Sumija, saopštile vlasti Ukrajine. Šefovi diplomatija Rusije i Ukrajine sutra na pregovorima u Turskoj. Sjedinjene Američke Države odbile predlog Poljske za slanje aviona MiG-29 Ukrajini. Evropska unija proširila sankcije Rusiji i Belorusiji. U Srbiji sutra do 6 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.